بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بعد كماليزا كتاب تشيتو صفة الصلاة كشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث وزمزيت جيزي أما بعد كتاب الكواني موغول موجود في تتيا السنة نقوي فيجا بيجا فيتا نواتوا بيجا وزوش شيوتي كما كنا نمتين كشكي. Tunaingia kitabu chetu cha pili ambacho kinaitwa Afaya Buzhar Sharh Nawaqid al-Islam. Ni kitabu ambacho kinazungumzia Nawaqid al-Islam, Sharh ya Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam ambacho kimeandikwa na Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah amrehim. Sharh ambazo zimesharheshwa na Sheikh Ustaz Dr. Khalid ibn Ali ibn Muhammad al-Mashiqa. Kwa hiyo ni watu kuwa makini sana na kujilinda na mambo yote ambayo yanamtoa mtu kwenye Uislamu. Mambo kumi yanayovunja Uislamu. Mambo kumi yanayovunja Uislamu. Yako mengi yanayovunja Uislamu, lakini haya makumi ndio yale baba. Baba au mama? Mama na baba nani mkubwa? Baba ndio mkubwa eh? Tunakubaliana. Lakini sahaba mmoja alikuja kwa Mtume akamuuliza nani mwenye haki kwangu mimi? Aliambiwa nini? Mama. Karibia mara tatu tete kwa naambiwa mama. Baba alipewa moja, sasa sijui baba na mama nani kubwa. Ndio mimi naona baba ndio mkubwa. Mwingine anasema rijalu qawwamuna ala nisa'i. Allahu akbar. Fal muhim. Kwa hiyo kitabu chetu Matnu Risalati Nawaqid al-Islam. Mambo yanayovunja Uislamu. Sijui tuanze kuyasoma kwanza yote kumi alafu ndio tuanze sharhu ama naandika kwa jema. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. I'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. Al-awwal ash-shirku fi ibadatillahi wahdahu la sharika lahu wa dalilu qawluhu ta'ala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء آية 48. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كوني كتاب نواقض الإسلام هي آية في هاي المهم فكو هي آية كوانزة ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقباب كوني أصل كتاب نواقض الإسلام فميانديكو للقبر لكن هيك كتاب هو اللي شريش يميانديكو للقباب فاو نعم هيلو نجنبو لكوانزة katika mambo kumi yanamtoa mtu kwenye Uislamu. Tunasema tunasoma yote, au tunasoma ni moja tunaenda na sharh. Naam, jambo la pili, athani man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'a. Athalithu man lam yukaffi limushrikina au shakka fi kufrihim au sahha madhhabahum كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. ودليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة محمد آية 6. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. ودليل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سورة البقرة آية 102. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة آية 101. التاسع فمن اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سورة السجدة آية 22. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازي والجاد والخائف إلا المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صح ولا لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام. فإذا هي ندو ماتني هي ندو كتاب نواقض الإسلام أباتو كيمياندكو أنا شيخ الإسلام Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye anapigwa vita anachukiliwa na watu wa bid'a kama wale masufi ambao wanajiita kwamba wenyewe ni washafi na sio washafi. Kwa nini wanamchukia? Kwa sababu alipiga vita da'awa yao, masala yao ya kuabudu abudu makaburi aliyapiga vita. Alipopiga vita waliomfuata miongoni mwa watu wa haki ndio wao, wale watu wa bid'a wakaanza kusema hao ni mawahabi. Hao ni mawahabi. Kwa hiyo tunasema kama jinsi walivyosema mashekhe zetu waliotangulia, wakina Sheikh Albani, wakina Sheikh Mukhlis bin Hadi al-Wadii. Ikiwa kwamba yule mwenye kufuata sunna ndio anaitwa kuwa ni wahabi, basi na mimi ni wahabi. Sawa wala la? Kwa hiyo watukie wenye kutukia. Hakuna anayemchukia Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab illa mubtadi'un, isipokuwa ni mtu wa bid'a. Kuna anayemchukia Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sawa Islam. Kwa hiyo pana haja kubwa sana ya kuwapenda mashekhe wa sunna na kuwachukia mashekhe wa bid'a na kuwapiga vita mashekhe wa bid'a kama hao hao wa jamaa hao. Kwa nani hao? Masufi na hao wajinga wapo Tanzania kwa Usmani Maalim, wakina Nuruddin Kishki, wakina Abdul Hamid Kishki, wakina Saleh Maghalisi, wakina Karwawi, watu wa bid'a wote hawa wanapaswa wapigwe vita. Ala tuthibitishe kwenye sunna na atufishe kwenye sunna tupate manhaj salaf salih. Naam, kwa hiyo hizo zilikuwa ni nawaqidh al-Islam matni. Tukianza kuchukua sasa sharhu ya matni moja moja mpaka pale ambapo Allah atakapotuwafikisha. Allah akituwafikisha kuzimaliza alhamdulillah fabiha wa ni'ma. Na Allah mwenyewe akiamua tusizimalizi yalla. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukabadilisha katika mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. An-naqidh al-awwal. Kitu cha kwanza ambacho kinachovunja Uislamu. الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له ni kufanya shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Allah ibadati fi ibadati Allah wahdahu, katika ibada zake Allah peke yake, la sharika lahu, ambaye hana mshirika. Manake mtu unakuja unafanya shirki, unamchanga Allah na vingine viumbe. Saha wala la? Hiki kitu kinakutoa kwenye Uislamu. Na dalili hayo maneno iko wapi? Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe yule ambaye atakayemshirikisha kwa chochote, na anasamehe kinyume na shirki kwa amtakaye. Na hapa tuko na dalili kwamba mtu mwenye madhambi makubwa makubwa, mtu ambaye atakayefariki kwenye madhambi makubwa makubwa pasina kutudia, huwa tahta al-mashia, yuko chini ya utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a ghafara lahu, Allah akitaka tamsamehe. Wa insha'a adhabahu, na Allah akitaka tamwadhibu. Sawa na la? Kwa hiyo mtu kusema hivi, mtu mwenye akifa, mtu akifanya mzinifu ni motoni milele na milele, hiyo sio aqida yetu ahlu sunna wal jamaa. Hiyo ni aqida ya ahlul bid'i wal ahwa'i, ni aqida ya watu wa bid'a na watu wenye kufuata matamanifu yao, kama watu wa bid'a kina mu'tazila wa jahamia wa jibiria wa alqadiria. Sawa wala la? Na yangine makundi yote ya wakina Tijani wa Ahmadiyya, makundi yote ya kibidabida wa ibadi wote, makundi potofu potofu ambao wana itikadi zao kwamba mtu wa madhambi makubwa makubwa akifa ni motoni milele na milele. Sawa. Sasa hizo akida yetu sisi, akida yetu sisi tunasema tukitoa shirki, dhambi za kubaki zote ziko chini ya utashi wake Allah. Allah akitaka tamsamehe, akitaka tamwadhibu. Ndio akida yetu sisi ahlu sunna wal jamaa, au ahlu hadith, au as-sunniyun, au ahl au al-jamaa, au as-salafiyun. Wachukie wenye kuchukia wanaosema kwamba kujiita salafi ni bid'a, wachukie kiwaume, kiwagongi kabisa ndani ya nafsi zao. Dawa ikitumika lazima mtu uvunjike nguvu na kusinzia, na kama ikutumika vizuri inakuwa ugonjwa wako ni sababu ya kufa. Kauluhu ashirku fi ibadatillah, aliposema mtunzi wa kitabu shirki katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mtunzi wa kitabu alianzia neno shirki kwenye hii matni yake kwa sababu shirki ni dhambi kubwa ala al-itlaq, moja kwa moja. Hakuna khilafa, hakuna watakuja kwambia shirki ni dhambi ndogo. Shirki ni dhambi kubwa. Mtu kifanya shirki unakuwa murtad. Na hapa ukisema unaanza kuchunguzana, utakutana watu wengi washakuwa washirikina, hususan wakina mama. Wakina mama ni watu ambao wanafanya shirki sana. Allah awaongoze na sisi pia tuongoze, atuthibitishe kwenye sunna na kwenye tariki iliyokuwa ya haki. Sawa. Shirki ni dhambi kubwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, shirki ndio dhambi ya kipekee ambayo Allah amekataa kwamba haisamehi shirki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah amsamehe. Kwa hiyo mtu atakayefariki kwa hali ya kuwa ni mshirikina, huyu ni finnari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, huyu ni motoni milele na milele, hamna kutoka moto wote. Sawa salamu. Kwa sababu Allah mwenyewe amekataa kutoa msamaha kwa yule aliyefariki na ilhali ni mushriki. Na kitu kimoja, unaona wa jamaa hao wajinga hao wasufi wanajitaga tu wenyewe washafii, hakuna washirikina kama wenyewe hao wanajitaga tu wenyewe washafii, hakuna wajinga kama wenyewe, hakuna washirikina kama wenyewe, wako na hizo wazao wanaitaga Ahlul Badr. Ahlul Badr maana yake ni majina ya wale masahaba ambao wamehudhuria kwenye vita ya Badr. Sasa wao wanasema kwamba ukifanya dua kwa kutumikisha ile majina, dua inakuwa ni makubuli, Allah anaikubali. Ilhali ni shirki ambao wako wanafanya, uwaji mtupu ambao wanafanya. Sasa Allah anasema tukija kutizama tena huko mbele tutakuja kukutana kwamba shirki ni dhambi ya kipekee ambayo mtu akiifanya matendo yake yote yanaporomoka. Yaani matendo yake yote aliyofanya yote yanaporomoka, yanakuwa zero. Mazuri, mabaya yako pale pale. So ndio wafanye fanya usufi usufi huko, alafu ufikirie tu ndio huko kwenye kheri. Na ukichunguza tena, Allah alisema kwamba watu wa shirki ni watu wa motoni, alkhuluda fi nar, wataishi motoni milele. Tunajikinga kwa Allah kutokana na moto wa Jahannam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, suratul nisaa 36. Namwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msimshirikishi kwa chochote. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Tulipeleka katika kila umma, tuliwatumia mtume, tuliwapelekea mjumbe. Huyo mjumbe kazi yake nini? Aende akawaambie wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu taghut, na wajiweke mbali na mataghut. Heshima na taghut, kullu ma yu'badu min dunillah, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah fahuwa taghut, ni taghut. Na kwenye mataghut hako hata wanadamu ambao wanaingia kwenye taghut. Ukimsikia mtu anajiita kwamba yeye ni Mungu ndio ajao muabudu, fa huwa taahu, na huyo pia ni katika mataahu. Sawa Islam. Kwa hiyo kila chochote kinachoabudiwa kinyume na Allah, ibada yoyote kinyume na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni taahu, ni ibada ya kishaitani. Na mataahu yaligawanyika matabaka, ala raasihim, raisi wao, kichwa wao, Ibilisi alaihi laana. Ala mlani. Ndio kichwa cha matawaguti. Baba wao. Kaha wala nani? Tunaendelea. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema, man laqiya Allaha la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna. Atakayekutana na Allah siku ya kiyama na ile hali hakumshirikisha Allah kwa chochote, huyo anaingia peponi. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar, na yule ambaye atakayekutana na Allah siku ya kiyama na ile hali kafanya shirki huku duniani, huyo anakwenda wapi? Motoni. Hadithi hii ilipokelewa na Imamu Muslim kwenye kitabu chake Sahihi Muslim, Kitabu al-Imani, babu man mata la yushriku billahi shay'a shay'an dakhala aljanna, hadithi namba 163. Tunafahamu kwamba dini ya Uislamu ilikuja kwenye lugha ya Kiarabu. Kiarabu kilikutwa. Ndio maana katika vitabu wanatumikiaga maana ya kilugha na maana ya kisheria ya Uislamu. Ili neno kwenye lugha ya Kiarabu wanakusudia nini na kwenye lugha ya kisheria wanakusudia nini? Hata ukirudi kwenye lugha ya Kifaransa, pana neno Mkifaransa lina maana fulani, lakini ukija kwa watu wa biology wako na tafsiri yao nyingine. Ukija kwa watu wa geografia wana tafsiri yao nyingine. Sawa. Na kwenye dini ni kadhalika, kwenye Kiarabu ni hivyo hivyo. Ashirku, maana ya neno shirki kwenye lugha ya Kiarabu, yutlaku ala maani. Neno shirki liko na maana nyingi sana. Minha, lakini miongoni mwa hizo maana tunachokuwa maana tunasema an-nasibu. Ungo. Sehemu. Sawa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau sehemu yako dunia. Hapa sasa wale wajinga fulani fulani hivyo wanaenda wanafasiri kinyume. Mmoja katika watu ambao walisomeaga lugha Libya, ambao ni miongoni mwa walimu hapa Burundi, walimu wanafundisha Kiarabu ambao wamekwenda kinyume na sunna. Huyo mwalimu alikuwa anafundisha Kiarabu katika mahadi ya Markaz, kwa jina maarufu anaitwa Lomfor. Mtu kasoma dini, lakini ukimwita kwa jina lake Hamza Mnashwana, anataka umwite Shumileta, umwite Temba, Temba. Tunafahamu Temba ni mwimbaji wa muziki. Sijui umwite Lomfor. Sasa miongoni mwa wanafunzi waliosoma kwake, wengi wao wameharibika. Nina ndugu yangu mmoja, mjomba wangu, alikuwa akisoma kwake, alikuwa akisema inajuzu kwenda sala plage kwenye muziki. Ananiambia niko na dalili. naambia nipe dalili, ananiambia wala tansa nasibaka min ad-dunya. Naambia hiyo aya umeelewa kinyume, ananiambia wewe unamshinda non-for kiarabu. Illa lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo tuniharibikiwa wallahi. Tuniharibikiwa. Sawa. Kwa hiyo kusema usisahau sehemu yako haijamaanisha uende kwenye maasi. Na haijamaanisha tuende kwenye maasi, ndio kwenye miziki. Subhanallah, tu. Na tuelewe ya kwamba ni kosa kuifasiri Qur'ani kirai yako wewe. Qur'ani inafasiriwa rudi kwa watu wake, kwa wafasiri wa Qur'ani, wameifasiri aje Qur'ani, ndio utastafidi sana. Ama ukienda kiakili akili, utakuja kuwa katika kundi la bid'a ambalo tunaliita ahlul kalami. Ahlul kalami ni kundi la bid'a ambalo linatangulizaga akili. Ikija dalili ambayo kwamba inapingana na akili, wao hiyo dalili hawaikubali, wanakuambia hata akili haikubali. Sawa, wa filosofi wote. Na sisi tunasema ad-dinu bin-naqli. Dini inakwenda kwa maandishi, inakwenda kwa dalili. Wala aqlu wasila tulifahami nusus. Na akili ni chombo, ni aparei ya wewe kukusaidia uweze kufahamu zile dalili. Kwanza dalili tunaitanguliza, kisha akili yako itakusaidia wewe kuzifahamu zile dalili. Sahaona? Hiyo ni katika maana moja miongoni mwa maana za neno shirki. Na maana ya pili ya neno shirkun, maana yake ashariku, shirika, msaidizi. Sawa. Hizo tafsiri zinapatikana kwenye kitabu kinaitwa Al-Mu'jamul Wasit, kartasi ya 480. Hiyo ni dictionary. Ingine dictionary inaitwa Sihah, lakini Sihah ina Kiarabu kigumu kigumu. Sawa. Ukirudi kwenye hiyo Sihah, wanasema kwamba ashirku maana yake nyingine al-kufru. Shirku maana yake nyingine ni ukafiri. Ukisema hivi waqad ashraka fulanu billahi, maana yake waqad kafara fulanu, yani fulani kamkufuru Allah, yani fa huwa mushrikun wa mushrikiyun, bi maana wahid inakuja, yani tusema fulani mushrik au fulani mushrikiyun ni mtu ambaye ananasibishwa kwenye shirki. Sawa wala la? Hiyo ni kuja maana ya kilugha. Maana kisheria tunaona kwamba ni kila ibada inayoabudiwa kinyume na Allah, au antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ni kumjalia Allah msaidizi na ile hali Allah ndiye ambaye kakuumba wewe. Sawa. Wa shirku yanqasimu ila qismain. Kwa hiyo sote tunaruka kwa baadhi ya hizo pana nukta za muhimu sana hapa. Shirki mgawanyika mara hii mara mbili. Shirki zipo mbili. Malik, popote utakapoenda kuulizwa shirki ziko ngapi, shirki ziko mbili. Ashirkul akbar wa shirkul asghar. Ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Sawa bwana Mali. Tunaanza sasa kuchambua moja moja shirki kubwa na shirki ndogo. Au turuki. Sawa? Sawa ba. Shirki kubwa maana yake ni ashirkul akbar, maana yake ni taswiya tu ghairi billahi billahi fima huwa min khata'is billah, ni kulinganisha kile ambacho kisichokuwa Allah ukaenda kukilinganisha na Allah katika mambo ambayo ni mambo ya khaswa kwa Allah peke yake, kama jinsi wanavyofanya manaswara wanaabudu masanamu. Manake wao wamechukua ile masanamu wakayapatia nafasi ya uungu, wakayapatia nafasi ya kuabudiwa. Kwa hiyo wakawa wamekuwa washirikina kwa kuwa walimlinganiza Allah pamoja na vitu na viumbe yake. Tuko tempa hapa. Taswiya tu ghairi llahi billahi fima huwa min khasa'isillahi, ni kukilinganisha kile ambacho kisichokuwa Allah ukakilinganisha pamoja na Allah kwenye mambo ambayo ni mambo hasa kwa Allah peke yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye suratu Al-An'am aya ya kwanza, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون kisha wale ambao waliokufuru wanamlinganisha Allah wanamlinganisha Mola wao na vitu vingine sawa kwa faida zaidi tafsiri ya hiyo aya amesema Imamu Ibn Jarir Tabari Imamu wa mufassirina akasema yaj'aluna lahu sharikan fi ibadatihim iyyahu wanamjalia Allah kuwa na wasaidizi katika ibada zao asili ya washirikina wanapopatwa na shida na matatizo huwa wanamjua Allah wanarudi kwa Allah wanapokuwa kwenye raha wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun وقال ابن عباس اتسمى ابن عباس الانداد الشرك رواه ابن ابي حاتم بسند حسن هي قول مفكيه ابن ابي حاتم كني سند اليقوه نزوري ukirudi kwenye tafsir alquran alazim ya ibn abi hatim kitabu cha kwanza karatasi ya 62 akasema kwamba fala tad'alu lillahi andada msimjali allah subhanahu wa ta'ala washirika وانتم تعلمون ان الى يكون نيي wenyewe mnajua kwamba hao ni au sio waungu sio waabudiwa uko tofauti mpaka hapo tunaelewana sawa sawa hiyo ni shirki kubwa sawa hiyo ni shirki kubwa tunaenda ile shirki ndogo tumesema shirki zigawanyika mara mbili kubwa na ndogo athani ashirku al-asghar shirki ndogo na shirki ndogo urifa bi ta'arif imetambulishwa kwa taarifa zilizokuwa nyingi sana lakini nzuri nzuri kwenye hizo taarifa zote makana wasilatan wa dhari'atan lishirki alakbar min alaf'ali walaqwali waliitiqadati fahala la wajaa tasmiyatu fi an-nafs shirkan wa lam yasil ila hadd shirki alakbar Shirki ndogo maana yake ni kile ambacho ni njia sawa shirki ndogo ni kile ambacho ni njia cha kumpeleka mtu kwenye shirki kubwa sawa katika matendo sawa katika maneno sawa katika itikadi sawa na hiyo shirki ndogo imekuja jina lake kwenye dalili ikaitwa hivyo shirki sawa lakini haijafikia kwenye kiwango cha shirki kubwa. Hilo kitamsema kwenye hadithi na kukutana zote mitaji ya shirki. Sawa, lakini ndogo haina haijafika kwenye daraja ile shirki kubwa. Sawa. Hapa Sheikh amesema ni vitu ambavyo vinampeleka mtu kufika kwenye shirki kubwa. Viko vitu vingi sana ambavyo vinaweza kumpeleka mtu kwenye shirki kubwa. Sawa. Kitabu kinaitwa Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad. الشيخ صالح الفوزان الله مجفاد ناس يابي فاد هذا كتاب من كتاب عقيدة الشيخ اللي زغمزة من وسائل الشرك كتك نجي أمبازو زنا مبليك أمسو كوني الشرك التصوير كتك في شو كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد نجوسي كوكمبو كتكوانا فكرة وكتما نجي ناشو صح ولا لا Miongoni mwa njia ambazo zinampeleka mtu kwenye shirki Sheikh akasema at-taswir kupiga picha. Sasa kwenye hicho kitabu Sheikh akafasiri neno taswir. Akasema taswir ni kunukuu kitu kukitoa kwenye mfumo wake kukipeleka sehemu nyingine kwa hali yoyote, ima kwa kutumia mkono ama kwa kutumia aparei. Chombo. Leo tamsikia mtu anakuambia kupiga picha ni halali. Picha zinazokusudiwa kwenye hadithi ni zile picha za masanamu, kuchonga masanamu. Yahe, huyu ni usanii katika dini tuko tunaleta. Tunaleta uchanja katika dini. Kullu musawwirin fi an-nar, kila mpiga picha ni motoni. Tumekasema. Sallallahu alayhi wasallam. Naam. Ndio. Kauli yenye nguvu si kweli.
Ikhtilafu inapokuja pakiwa dalili, sisi tunachukua dalili. Sawa. Miongoni mwa mashekhe waliosema kwamba kupiga picha ni haramu, Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani, Sheikh Muqbil ibn al-Hajj al-Wati'i, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, mpaka Sheikh Muqbil kafikia kusema kwamba televizio inaingia kwenye taswira. Sheikh Albani amesema televizio ndani ya nyumba ya Muislamu ni sheitani yuko ndani ya nyumba ya Uislamu. Sheikh Jabir Jazairi anakuambia televizio haijuzu kuikaa ndani ya nyumba ya Muislamu. Na kama unaona ni lazima kuweka televizio kwa ajili ya kutazama mambo yako unataka kutizama, basi iweke wewe unaiona chumba. Katika mambo ambayo niliyepokea unako mashekhe zangu waliosoma Yemen kwa Sheikh Muqbil, inasemwa ya kwamba Sheikh Muqbil alikuwa hashiki pesa kwenye mkono wake. Lima, kwa sababu gani alikuwa hashiki pesa kwenye mkono wake? Kwenye pesa pako picha. Hao ndio watu walimjua Allah, ukweli wa kumjua. Sio sisi tuko tunababaisha. Anakataa kushika pesa kwa sababu kwenye ile pesa pako yuko picha ya mtu. Ndiyo, yemi kata kushika suruwa ngomeni kishika ntakuwa ni mpako hiko ini picha. La, wewa. Yeye kushika hiyo mkuma cha mkuma hashika. Kwa hashiki pita mkuma. Nando yungu nya misema kwamba televizio nye pekine nje kwenye picha. Hawa nduwa ni mjua Allah ukweli wa kumjua. Bali. Kitu kimoja mimi napenda kujisemea, watu wakitaka wachukie, wakitaka wachukie, 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 watajijua. Leo hii, hii yenye Sheikh Fauzani rahimahullah amesema kwamba picha ni katika njia za kumpeleka mtu kwenye shirki. Inaweza kumpeleka mtu kwenye shirki kubwa, ama ikamweka kwenye shirki ndogo. Tunakubaliana kwamba kwenye shirki ndogo pamoja na ria. Sawa? Tunakubaliana hicho kitu. Ria maana yake kujionyesha. Hiyo ni shirki ndogo. Tunakubaliana hicho kitu. Suala langu ni moja ninauliza. Tunaweka picha zetu kwenye maprofaili ya WhatsApp na Facebook kwa nini? Watu watuone maana yake nini? Hiyo ni shirki, sio shirki? Mtu leo anaweka picha hii, kesho anaweka hii picha, kesho anaweka hii picha. Nini afu anabadilisha na manguo na maposteri, ili watu wamuone, afu anataka na watu wakomenti. Sikujionyesha. Kujionesha sindo shiriki yote. Domana Sheikh Fauzani amesema kwamba katika njia za kupeleka kwenye shiriki, taswira, kupiga picha. Kupiga picha kabaki ndani ni haramu. Kila mwenye kupiga picha, siku ya kiyama, siku ya kiyama, atalazimishwa apatie ile picha nafsi. Kama ulipigaga picha 10, tolewa kwamba zote 10. Ni lazima, utalazimishwa uzipe nafsi. Na ukishindwa kuzipa nafsi, basi inakuwa ndio sababu ya adhabu yako kupitia zile picha ulizozipiga. Dharura zinakuaga. Ad-dharurat tubihul mahdhurat. Dharura zinapatisha makatazo. Pana picha ambazo mtu hauna ni lazima utazipiga. Pasipoti lazima utapiga picha. Identite lazima utapiga picha. Unasema mtu lazima ama ile ya kupiga picha si kwa ajili ya dhikriyat. Ukumbusho. Kumbukumbu, unaweka ndani kullu hadha haram. Kullu hadhi haram. Ad-dharurat tubihu al-mahdhurat. Leo unamsikia mtu anakuambia eti sijui shekhe, eti mimi kama naweka picha kwenye profile ya WhatsApp ili watu wajue kwamba ndio shekhe fulani, no? Akusaidie nini? Akishajua ndio shekhe fulani, huyo akusaidie nini? Ukishaona picha ndo utajua nini? Ndo utaondoka mwezo anajua sana picha. Man karaka alillahi bila takajinyanyua, bila takajishusha kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamnyanyua. Wewe kama ni shekhe, wewe kama ni msomi, hakuna haja ya kusema eti unataka ujioneshe watu wakuone kama vile uko shekhe. Sasa tuko hapo. Utamsikia mtu anakuambia wanaokataza picha, wanaoruhusu picha, mashehe wanaoruhusu picha ndio wengi kuliko mashehe wanaokataza picha. Si kweli. Sasa baadaye. Sawa. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo taswiri ni moja katika njia za kumpeleka mtu kwenye shirki. Dalili ya kuonesha kwamba hii shirki ndogo iko wapi? Hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Kwa hakika kitu ninachokuogopeeni sana nyie ni shirki ndogo. Ninachokuogopeeni sana 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 juu yenu nyinyi shirki ndogo. Qalu masahaba wakasema wa ma shirkul asghar ya rasulullah, na shirki ndogo ni ipi? Ipi shirki ndogo? Maana yake shirki ndogo mtu anaweza kuanguka yeye yani bila kuchukua. Qala mtume akasema ar-riya'u, kujulisha. Nene tunaulizana hapo tu, tunaweka mapicha ma profile ya WhatsApp sura zetu. Tunataka kitu gani? Sio tunaendana mpaka hapo. Sasa kwa hiyo tuko na regulator tunapenda kusema kila siku. Najua kisi ninasema hapo na mtu anataka kuja kuniambia mbona shehe fulani kasema hivi? Mbona shehe fulani kasema hivi? Sah. Atukhawifunani birrijal, nalitishia kwa wanaume. Na mimi niko na mashehe, nadhani nikakwambia shehe fulani kasema hivi, shehe fulani kasema hivi. Inna salafiyina yu'rafuna bilhaq la birrijal. Inna ahla sunnati wal jamaa yu'rafuna bilhaq la birrijal. Ahlu sunna wal jamaa, masalafi wanajulikana kwa haki, hawajulikani kwa kupitia wanaume. Kwanza fata haki, sio uone dalili afu unaipinga dalili eti kwa kuwa mimi namfuata shehe fulani. La, napokuja dalili lazima tuchukue. Sawa Islam. Hiyo hadithi ilipokelewa na Imamu Ahmad kwenye musnad yake, hadithi namba hadithi ya namba 23630. Sawa na lam. Pamoja na kwa Tabarani kwenye kitabu chake Al-Kabir hadithi ya 4301. Watahahahu muhadithu asrina al-allama al-shaykhu Muhammadu Nasiruddini al-Albani. Hakuna anayemchukia Sheikh al-Albani ila munafiq mubtadi. Hakuna mwenye kumchukia Sheikh al-Albani isipokuwa ni munafiki, tena ni mtu wa bid'a. Ukimsikia tu mtu anamchukia al-Albani, basi yule kama ni mtu wa bid'a. Sawa. Yote anamchukia Sheikh al-Albani. Yote anamchukia Sheikh Uthaymeen. Yote anamchukia Sheikh Ibn Baz. Yote anamchukia Sheikh Fawzan. Yote anamchukia Sheikh Abdullah al-Bukhari. Yote anamchukia Sheikh Rabi' al-Madkhali. Au wote na wengine mashehe wa kisunna mwenye kuwachukia, elewa ya kwamba ni mtu wa bid'a. Allah atuweke mbali na bid'a, atuweke karibu na sunna. Tunakuja masala hukumu ashirki al-akbar. Nini hukumu ya shirki kubwa? Turuke. Nini hukumu ya shirki kubwa? Kwanza pana masala mawili. Pana hukumu ya shirki kubwa hapa duniani na hukumu ya shirki kubwa akhira mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh una kitabu simu? Kuna andika. Niko joko na kitabu simu yako. Hicho hizo mambo 10 yanayovunja Uislamu. Naam. Kwa hiyo tunaanza duniani. تثبت له احكام الكفار في الدنيا. Mtu yoyote ambaye ni mshirikina, mpiga vipande, mpiga feleki, mpiga ramli. Feleki, feleki ni wale wa jamaa wale wanajitaga wenyewe wa shafina na wasuti, ndio wanapiga yote wa mafeleki. Anakuja, unakuja pale, unamwambia mimi nimeibiwa, anachukua karatasi lake, anambia jina lako, anaandika pale. Jina la mama yako anaandika pale. Anapiga matalasimu pale na chorochora mamichoro michoro ya Europa Europa pale. Anaandika majina. Subhanallah, mpaka pokuwa wengine wanaandikishaga aya kutumia damu ya hewa. Ni wajinga wana akili. Hivi ninasema Sikuambiwa. Sikuambiwa. Hapana. Sikuambiwa wala sikuviona Uturuki, wala sikuvisikia kwa mtu. Bali nimeishuhudia. Wana makubwa kijana. Osho ana mtu anaenda kuiba eti sijui anamfanyia fele anampiga kizima tuseme kipando anampiga kizima. Mtu ameiba ni mwanamume anaingia kwenye damu ya hedhi kama jinsi mwanamke anaingia kwenye damu ya hedhi. Hiyo si uwaju, si uchawi. Si uchawi
mwanamume huyo.
Afu unaambia tu ni Muislamu. Kwa maana tunasema hivi pakiwa misikiti ambayo pako wa imamu wa sunna haifai kwenda kusali kwenye misikiti ambayo pako imamu wa kisufi, kama vile barabara 20 Buyenzi kusali nyuma ya fadhili sufi haifai. Kwa hiyo mshirikina hapa duniani anapaswa atekelezewe hukumu zote za kikafiri. Imtina'u al-munakaha, haijuzu mshirikina aje kuoa kwako. Mshirikina akuja kuoa kwako la ya tu. Sawa? Sika tunaelewana hapo sasa. Bwana aka kimya. Au mama una kamera tu. Kwa hivyo tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna, msiwaoe washirikina mpaka pindi watakapokuwa waaminifu. Wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau a'jabatkum, islahu muislam ni bora kuliko mshirikina sio kwa muislamu, kuliko mshirikina japo huyo mshirikina atakufaisha, utamwona ni mzuri, utampenda, ule islahu ni bora kuliko huyo. Wala tankihu al-mushrikina hatta yu'minu, na wala mtiozeshi watoto zenu kwa washirikina mpaka pinda washirikina watakapotubia kuachana na shirki zao waje kwa Uislamu wazuri. Wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum, na yule mtumwa wa Kiislamu ni bora kuliko mshirikina japo hao washirikina watakufurahisheni na kuwapendezesheni na kuwapendezekeeni kwenye macho yenu. Unamwona jamaa mashallah ni mtu mwenye pesa zake, ni mtu mwenye amejieleza vizuri. Eti unaenda kumpatia binti yako mwoo. Yaani unaenda kumuisha mtoto wako.
Kiingia.
Idha atakum man tarbauna dinahu wa qawlu fadhu. Akikujeni mtu ambaye mnaridhia dini yake. Kwa maana kuridhia dini yake yani ni dini yake ni nzuri ya Uislamu. Wa qulu qawna tabia zake ni nzuri. Sio kwenda kumuozesha mtoto wako mashallah, mtoto kalelewa katika madini ya Uislamu. Unaenda kumuozesha kwa mwanaume ambaye ni malaya. Kifa. Unaenda kumuozesha mtoto wako kwa chambazi mbaya sana mpiga kachi.
Mimi ningine point.
Unamuozesha mtoto wako kwa chambazi. Unamuozesha mtoto wako kwa mshirikina. Unamuozesha mtoto wako kwa mpiga vizima. Na hata anakuwa mzima kweli. La! Msiwaogopi, tuko na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna lolote ambalo mshirikina anaweza kutaka huko kufanyia au mchawi. Kama Allah hajaandika nikupate, alikupati. Ni kweli. Na ila nikikupata ni mtihani Allah anakuwa amekupa. Ushaona? Lakini wasitutishi. Washirikina watisitishi.
Al-Baqara,
sura Al-Baqara aya ya 221. Sawa. Wa hurmati dhabaihi, haijuzu kula vitu ambavyo washirikina wamechinja. Washirikina wakichinja mbuzi yake haijuzu kuila. Na hapa watu wengi wanafanyaga shirki pasina kujijua. Huku mbele shekhe amemaliza huku, pana vitu atavizungumza huku. Sawa, tutakuja kuviona. Mtu jini linampanda. Nini mnataka? Tunataka mtu chinjie. Eti na wewe sasa hivi kama mtu chinjie mtoto wenu tutamuua, tutamdhuru. Na wewe lazima lazima unachukua na nunua ile kuku tena ilikuwa na masharti. Unataka kuku ya ruje tu, kuku nyekundu tu. tunachukua kubwa tunaona chinja kwa kuwa chini ni mzima hana shida. Ndipo kwa hizo kuna. Fanya rukia za kisheria. Fanya rukia za kisheria. Naam. Wapo mashehe wa sunna. Naam. Mfano Sheikh Abubakar ni sigara mjoni hapana. Mfano Sheikh Abubakar ni sigara, Sheikh Jamal Saleh, Sheikh Ali Hamis Sompwe, na wengineo mashehe wa kisunna. Hapana wale mashehe ambao wamekwisha miji duniani wapeleka, la hapana wale. Hapana wale, mashehe wa kisunna ambao wako kwenye haki. Mashehe ni kuitetea da'wa tu haki, da'wa tu salafia, da'wa tu ahli sunna. Tunaendelea. Ada ahali al-kitab. Isipokuwa ma ahali al-kitab ndio ambao tulipewa ruhusa kwenye Qur'ani ya kufunga vichwa vyao. Wa ahali al-kitab ni wale ambao aliyahudi wa Nasara. Ukichwa anasema ahali al-kitab anataka kusijia mayahudi na Nasara. Aliyahudi ni wale ambao wanajihusisha kwa nabii Isa. Kwa nabii Musa. Wa Nasara ni wale ambao wanajihusisha
Alikitabe tivi ya wako.
Zama za mtuma walikuwepo.
Kini kaa awasa alikitabe.
Haa. Mi nauliza sasa. Ana ni moja. Niki kushindeni mtanifanya na loo ajibu devara. Ahalu alikitabe wanasema kwa hivi sasa hakuna maazalu alikitabe. Manake wenye wako hivi sasa wote hawa muhemu. Hawa ingie. Sinda hivi. Sama kwa nana mpaka hapo. Ana linakuja hii aya. Ilitremka zama za mtuma. Maana yake tunasema kwamba vile hii aya kwa sasa haitumiki. Ndio hivyo. Tukisema haitumiki maana yake ni mansukh, imefutwa kutumika. Itabidi mbipe aya nyingine kuifuta. Kama hamna mtandao kutafuta itakuwa wajibu siku nyingine tukija kusoma nje nalo.
Eh, haitumika watu ndio wako. Ah, haitumika. Lakini hao
ndio. Kama aya inatumika kumbe tuko na ruhusa.
Ndio wako sasa.
Hawa
wako wapi?
Wanqita'u tawarith. Mtu akiwa mshirikina mirathi inakatika. Kama ni baba yako haijuzi kumrithi wala yako. Baba yako kama ni mshirikina, hakuna mirathi kati ya Muislamu na kafiri mshirikina. Na wala hakunaga mirathi kati ya Muislamu na kafiri. La yarithu al-kafir wala yarithu al-kafir. Muislamu hamrithi kafiri wala kafiri hamrithi Muislamu. Sio kuna baba yako kafiri kuna hata ujanja ujanja tunaingia mle mkurithi hata ujanja. Huyo ni usani kwenye dini. وحل الاسترقاق بالنسبه للحرب لا تكنا كطمبانا لو kwenye vita ukimpata yule anatoka mfanye mtumwa wako awe slave wako وعدم الصلاه عليه وقبره في مقابر المسلمين mtu akifa ni mshirikina haijuzu kumsalia na wala haijuzu kumzika kwenye makaburi ya waislamu وغير ذلك من احكام الدنيا الكثيره na mambo mengine sana kwenye hukumu za kidunia ambazo ziko nyingi sana za hukumu za duniani. Tunakuja sasa hukumu ya mshirikina duniani. Tuko kwa shirkul akbar. Hukumu ya mshirikina, mshirikina mkubwa. Tumemaliza kwanza duniani. Tunaona sasa kuitaka hapa. Hivi tunaona sasa hukumu yake mbele ya Allah ni ipi? Fa inna Allah harrama al-jannata ala kulli kafirin. Allah ameharamisha moto. Subhanallah. Allah ameharamisha pepo kwa kila kafiri. Sawa salamu. Mashia wote wana mashia makafiri wote wanaingia. Wa ma'wahu an-naru khalidan fiha abada. Na mshirikina akifa sina kutubia ni motoni huma tapaikao huma motoni milele na milele. Na wala hatopata utetezi wa wale watu watakaotetewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Sah wala yadkhuluna tahta hukmi al-mashi'ati al-ilahiyyati al-muta'alliqati bil-maghfirati la ghayri dhalika. Na wala mushrikina aliyekufa kwenye shirki kubwa haingii kwenye lile pointi ambayo tumesema kwamba atakuwa chini ya utashi wa Allah. Ala akitaka atamsamehe, akitaka hapo msamehe. Mshirikina, mshirikina aliyefanya ushirikina mkubwa haingii humo. Yeye hayumo. Yeye ni jikoni. Anaenda kupata supu kama hivi sisi hapa tunasema. Ready jibe. Anaenda kupata supu ya motoni. Hii hapo kilimaje ilikuwa ni shirki kubwa. Tunaingia sasa shirki ndogo. Shirki ndogo iko tofauti na shirki kubwa kwenye masala ya akhira. Masala ya kwanza. Hal yadkhulu shirku al-asgharu dakhila tahta al-mashi'a? Je, shirki ndogo inaingia chini ya utashi? Mtu ambaye alifanya shirki ndogo siku ya kiyama, Allah akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu, au Allah atamtupa kwanza mle motoni? Shekhe anasema kwamba haya masala wanazuoni wamehtilafiana kunako kauli mbili. Na hapa tunapata dalili ya kwamba na kwenye masala ya akida pako ikhtilafu. Na baadhi ya mashehe wanasemaga kwenye tauhidi kuna ikhtilafu. Kwenye akida kuna ikhtilafu. Ndio pako mashehe wanasemaga hivyo. Tunawahifadhi majina yao. Lakini hakikatan ikhtilafu ipo. Kauli ya kwanza. Inna shirka al-asghara laysa dakhilan tahta al-mashi'ati. Shirki ndogo haiingii chini ya utashi wa Allah. فإن الإنسان إذا مات عليه لا بد يعذب. Hakika mtu akifa aliyakuwa alikuwa anafanya shirki ndogo ni lazima atadhibiwa. Walaita kakabadi ni kunyudi. Shirki ndogo sio kama madhambi makubwa makubwa. Shirki ndogo sio kama zina. Shirki ndogo sio kama kunywa pombe. Sawa wala la? Na hiyo kauli ya kusema hivyo ni kauli ya nani? Shekhe gani alisema hiyo kauli? Tunaleta rijali. Sawa mzee. هي قولي امتمو انا شيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد كرتاسي 105 شيخ عبد الله ابا بطين ومدن صديق حسن خان ومدى ومال اليه ممكن الشيخ من يميندا كوني قولي نايندو ني اكتوكو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وكتابه كتابه كنايتو حاشيه كتاب التوحيد كرتاسي 24 وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه نندو امامه وشيخ الاسلام ابن تيميه على ورهم وته كو جمله وكتابه كتاب كنايتو الرد على البخاري كرتاسيه 301 تناوليزا سان تناوليزا مرجال مسماميه kwa dalili gani ya kusema kwamba shirki ndogo itapita ni motoni haitoingia kwenye mashiatillah dalili yao nasema hivi inna allaha لا يغفر ان يشرك به kwa hakika Allah hatomsamea aliyemshirikisha. Fakalu wakasema hivi bi anna kwamba inna neno inna wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdar yani anaingia humo ndani ya hilo neno katika kuigeuza kuleta infinitive fayakun taqdir. Kawaida kisheria hapo panavi katika lugha ya Kiarabu katika nafi panakuanga vitu infinitive unaigeuza inakuwa verb. Sawa. Sasa kwenye hii aya hii pana verb ambayo infinitive yake ndio tumegeuza tukaifanya kuwa ni verb. Sawa. Inasikia inakuwa hivi. Inna Allaha la yaghfiru ishrakan bi. Ishrakan ndio infinitive. Verb ashraka yushriku ishrakan. Ishrakan ni infinitive. Ashraka ni fi'il madhi past composite. Yushriku present. Sawa. Kwa hiyo hii infinitive iligeuzwa ikawa verb. Ndio maana wakasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka. Yushraka ni verb become present. Sawa. Wa ishraku na hii infinitive ishrakun nakiratun. Ni nakira. Nakira kifaransa kama gaje. Indefinite ile ambayo haiko definite. Indefinite. Nakira maana yake ni sawa. Na kitu kishakuwa indefinite maana yake ni nani hakijulikani, kinakusanya kila kitu en general. Ndio maana nasema hivi, nakiratun fi siyaq an-nafi, ikija indefinite kwenye phrase ambayo ni phrase negative. Sawa, ikija kwenye phrase negative hatufidu al-umum, inaleta maana ya general, inakumba yote. Kwa hiyo hapa neno ishraqun ni indefinite. Sawa. Na tushangu kwamba endefini inakusanya vyote. Ikisha kusanya vyote, hapa manake inaonesha shirki kubwa na ndogo vyote alisamehevi. Sawa. Fataumu shirkaini, inakusanya shirki zote mbili. Ashirkul akbar wa shirkul akbar. Shirki kubwa na shirki ndogo. Allah anasema katika suratul Maida aya 172, innahu man yushrik billahi faqad hawwama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Kwa hakika yeyote atakayemshirikisha Allah, basi Allah amemharamishia pepo na mafikio yake yatakuwa ni motoni. Kama ni swali hili ni swali na mafani hawana kwa sawa Islam. Kauli ya pili, kauli ya kwanza tumeona unasema kwamba shirki ndogo na yenyewe pia lazima atapita motoni, hapo ngoja hakuna cha kusamehewa. Sawa. Kauli ya pili watasema inna shirkal asghara dakhila tahta almashia, inna shirkal asghara dakhila tahta almashiati, shirki ndogo na yenyewe inaingia chini ya utashi wake Allah. Allah kitaka taislamia kitaka tajadili kama jinsi madhambi makubwa makubwa yako. Wa huwa dhahiru qawli Ibn al-Qayyim, na hiyo kauli ya kusema kwamba inaingia chini ya kutaka kwake Allah kiwinje, inaonekana kwamba ndio kauli ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ukitazama kwenye kitabu chake kinaitwa Kitabu as-Salati, karatasi ya 65 hadi 66, na kitabu chake Ighathatul Lahfani, kitabu cha kwanza karatasi ya 100. Wa Shaykh Abdurrahman Sa'di, na ukienda tena kwa Sheikh Abdurrahman Sa'di ambaye alikuwa ni mwalimu wa Sheikh Uthaymeen Allah warehemu wote, kwenye kitabu kinaitwa Al-Qawlu As-Sadidu Sharh Kitab At-Tauhid, karatasi ya 83. Na wao wanaleta dalili yao kuonyesha kwamba hii shirki ndogo Allah kitaka tajadhibu, kitaka taisamehe. Wakasema hivi, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hakika Allah hasamehi anayemshirikisha na anasamehe dhambi zingine kinyume na shirki, liman yasha, kwa amtakaye. Walladhi la yaghfiru Allahu ashirku al-akbar, kitu ambacho Allah hakisamehi kinajulikana kwamba ni shirki kubwa, wa ma duna dhalika yadkhulu fihi ashirku al-asghar, na kinyume na shirki kubwa, manake yani lile neno wa ma duna dhalika kinyume na shirki kubwa. Mashehe wanasema kwamba shirki ndogo inaingia kwenye hizo shirki, kwenye hizo dhambi kubwa kubwa. Sawa. Wal muradu biqawlihi, na makusudio hii aya, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar. Wanajibia aya tu. Al muradu bihi, makusudio hiyo aya, hiyo shirki imetajwa kwenye hiyo aya, ashirku al-akbar, ni shirki iliyokuwa kubwa. Dalili gani ya kuonyesha kwamba ni shirki kubwa ili tukubali kwamba kauli yenu ndio iko na nguvu? Wanaleta dalili. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, ulifunuliwa wewe Muhammad, ulipewa wahi wewe Muhammad na waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, laiti ukifanya shirki wewe Muhammad, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataporomoka, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa miongoni mwa watu waliokuwa kwenye hasara. Bila shaka tunafahamu kwamba kinachoporomosha matendo ya mwanadamu yote kinakuwa ni mursal. Tumeona mwanzo kwamba ni shirki kubwa, ndio dalili yao leo tegemee. Mpaka hapo kisiona kwamba ni kauli ya pili ina kigezo fulani. Haihitaji nini, ile wanasema kupiga kiki, haihitaji kiki. Tunaendelea. Wa bil ijma', na kwa mkubaliano wa wasomi kwamba anna al-amal la yuhbatu ma'a shirki al-asghar, matendo hayaporomoshi, hayaanguki kwa shirki ndogo. Wanazungumza na kuelewana kwamba shirki ndogo haiporomoshi matendo yote tu kana kwa mtakatifu. Hilo tunakubaliana kwamba shirki ndogo mtu hawi mtakatifu. Sah. Wa inma yuhbatu ma'a shirki al-akbar. Lakini matendo ya mtu ukifanya shirki kubwa, matendo yote yanaporomoshwa. Sawa. Fakadhalika tahrimu janna inama yakunu khasan bi shirkin akbar. Na kadhalika kuharamishiwa kuingia pekuni milele na milele ni kwa shirki kubwa. Sawa. Ndio maana hapa kwenye au msema innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi janna. Hii ni kwa sababu ni shirki kubwa. Sawa Islam. Na kadhalika wa mitume manabii wote walikuwa wanajikinga kwa Allah kutokana na shirki. Allah anasema kwenye sura tu Ibrahim aya 35 dua ya Ibrahim alipokuwa akisema wajnubni wabanija anna abuda al-asnama, niepushe mimi na kizazi changu mimi na watoto wangu kunako kuabudu masanamu, yani utuweke mbali na ibada za masanamu. Sawa. Na Mtume sala salama akasema inna akhwa fama akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, ninachokuogopeni sana, hakuna kitu ninachokuogopeeni sana kama shirki ndogo. Sawa. Kwa hiyo katika kuikamilisha imani ya mtu ni mtu kujiweka mbali na shirki zote kubwa na ndogo, mtu ajiweke na tena iogope nafsi yake sijikanguka kwenye shirki. Acha tumalizie hii ya kwanza. Mtunzi wa yale maneno, mtunzi wa hichi kitabu na wakati Islam akaendelea kusema wa minhu azdabu bi ghairi, na miongoni mwa shirki ni kuchinja kinyume cha Allah. Sawa. Bimaana kwenye shirki kubwa kubwa ni ambazo zinamtoa mtu kwenye Uislamu ni mtu kuchinja kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunasema kwamba wadhabu yanqasimu ila qismain, kuchinja kumegawanyika mara mbili. Ulikuwa unazijua hizo baka? Ndio mafunzo anayosikia. Kuchinja kumegawanyika mara mbili. Ya kwanza tunasema adhabu ta'abudi, kuchinja kwa ajili ya kufanya ibada, kuchinja kiibada yani. Hii ya kuchinja kiibada ndio tunasema huwa ibadatun, nayo inakuwa ni ibada, nayo ni kuchinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema iraqatud dami taqarruban lillahi subhanahu wa ta'ala, ni kumwaga damu kwa ajili ya kujitogeza karibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo washirikina wanafanya shirki zao, wanataka kuchinja kwa ajili ya majini, wanataka kuchinja kwa ajili ya mizuka yao, alafu wanazingishia eti tunatoa sadaka ili dua yetu Allah ikubali. Unasikia kitu wanaenda kujificha, wanajificha nyuma ya ngozi ya kondoo, wanajivika ngozi ya kondoo. Yaani wanafanya kwamba vile wao wanatoa sadaka na ni hali wako wanafanya shirki zao. Hiyo kujikurubisha kwa Allah katika kufanya ibada. Mifano yake ipo mingi. Tunasema az-dhabhu, subhanallah. Dhabhu al-adhahi, vichinjo vya laidi kubwa. Mtu kichinja kwa laidi kubwa na kwa kichinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, hii inakubalika. Hii inakuwa ni ibada, unapata thawabu. Sawa. Ingine tunasema dhabhul hadaya. Sawa. Kuchinja minyama. Alhajia, tunakusudia alhajia. Kwa hiyo ni wako hija. Sawa. Huwa ma yuhuda ila al-Kaaba min bahima til anam fil hajj yuzbah bi Makkah taqarrub ila Allah. Kule hija pana wakati watu wanachinjaka kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Ukirudi kwenye sura al-Baqara ukasoma tafsiri yake utastafidi mambo mengi sana kunako hayo masala. Sah. Dhabhu an-nuzur, kuchinja kwa ajili ya nadhir. Mfano mtu anasema nikimaliza masomo nitachinja mbuzi kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimaliza masomo lazima uchinje. Sah wala la? Ndio. Yote nakubalika. Dhabhu al-aqiqa, kuchinja kwa ajili ya aqiqa ya mtoto. Umezaa mtoto wako, mtoto anaamua kuchinja mbuzi pale kwa ajili ya kufanyia aqiqa. Mtoto mwanamume ni mbuzi mmoja, mtoto mwanamke ni mbuzi wawili. Mwanamke mbuzi mmoja. Mwanamume mbuzi wawili. Sawa wala la? Mwanamke mbuzi mmoja, mwanamume mbuzi wawili. Hapo ni katika aqiqa. Na kwenye aqiqa pana baadhi ya mabida yanafanyika. Kama vile kumtolea mtoto adhana masikio. Hii ni bida. Haitakubidi. Tutakuwa mizaliwa pale, fata sunna. Jina, mtoe zile nywele zake, enda ukajipimishe zile nywele kwenye mzani wa fedha, gharama thamani ya fidia ya hizo gharama za hizo nywele ndio ukatoe sadaka. Na hivi vitindo ambavyo tulivyovitaja hapa mwenye nadhi akivifanya anapata thawabu. Aina ya pili ya kuchinja adhabu kwa shirki, kuchinja kiushirikina. Ya kwanza tumesema mtu kuchinja kiibada, ya pili ni kuchinja kiushirikina. Adhabu na hii ya kishirki maana yake adhabu li ghairi Allah taqarruban, ni kuchinja kinyume chake Allah, unajikurubisha kwa hicho unachokichinjia wewe. Wa hadha shirkul akbar mukhrijun min millati al-islam, na hii ni shirki kubwa inatoa mtu kwenye Uislamu. Kadhabhu al-mayyit, mtu unachinja kwa ajili ya maiti, hadha shirki. Ni hatari kana mimi au kabrini, au mtu anachinja kwa ajili ya kaburi. Kuna watu ambao wanaona mtu anachinja kiboga cha ndani kwa kaburi. Au walijin, au mtu anachinja kwa ajili ya wali, hivi napatikana kwa wasufi. Wasufi ni kitu kimejaa sana. Eti wali waona kama na wali. Wali maana yake ni kipenzi cha Allah, akiomba dua na panda mbinguni. Pana jamaa mmoja hivi sufi mbaya sana anaishi hapo Kilenga, anaitwa Mrisho. Anaishi Kilenga kule chini. Alikuwa miongoni mwa wale wasufi wa Bawara 20 kuanzia namba 36 pale kule msikiti ambao wanachita kwamba ni Washafii. Anamsema wangu na mshafi. Huyo Mrisho yo, subhanallah, hala tutamiku hali ambayo tulio tangulizaga. Wakati ningaliki na uzuri yangu vikao vyake sijajua akida iliyo kwa sahihi. Ningaliki katika upotevu, ningaliki kwenye dhalala. Nikuwa na uzuri yangu vikao vyao, Allahu Akbar. Watu wake wanaikazi mduara. Wanapiga zile nyimbo zao za urofa. Sasa nikasema atakwamba ni zikri. Wanapiga zile nyimbo zao za urofa. Eti wakua na mtaja ama. Kisha hapa mbele hapa pako kiti, pako kuse. Limitandikwa vizuri. Wallahi. Wanakuambia hapo sipaikai. Mrisho yuko hapa. Sasa hiki na uzu. Mtu hayuko kuna nambia eti yuko hapa. Yahe. Subhanallah. Kijana. Wame ntisha. Shirki hiyo. Yuko hapa, mtu yuko ndani hapo na ndio yuko hapa. Alafu baadaye sasa katika mida ya 10:12 watu wote wanasimama wanaimba zile nyimbo zao za Europa, eti wanataka eti wanamkaribisha sasa ule shehe wao, ndo anaingia sasa anakuja, akishafika pale akishasimama ndo anapiga makofi eti anaikaa chini. Ibada ya makofi. Hizi ni ibada za kinafara, ibada za kiukafiri. Hizi
ndio kinafara.
Ni hatari. Tukianza kuzungumzia habari za hao watoto ambao wana shilingi 36, hakutomaliza. Ile story zao nyingi sana. Tena sio za kuambiwa, ambavyo nilidiriki mimi mwenyewe binafsi nilikuwa present. Ndio maana tunasema Allah akusamehe kwa wale ambao waliofanya pasi na kujua. Ni pale pale msikitini, wale wa imamu pale msikitini, washirikina wakubwa sana wenyewe wa Shafii. Wasufi wabaya sana. Sawa? Tumesema shiriki, tumesema kuchinja kumegawanyika mara ngapi?
Mbili.
Ah, subhanallah. Hapa kama nimesema mara mbili basi nimekosea. Kwenye kitabu wa kuandika idada tunasema pia kasmi la aksami ligawanyika migawanyiko. Sawa? Au jini, au mtu anachinja kwa ajili ya jini. Jini limekurukuka. Nataka kuku, nataka kuku. Kama mpigina uwa mtu hapa. Maliki anakuwa na uoga sasa. Kabisha sema jini lake nilikali nitakupiga. Maliki ananunua kuku, nataka kuku mweupe ambaye hana doa. Maliki anaenda kutafuta kuku, anaeleta pale kuku nyeupe. Kuku inachinjwa kwa ajili ya lile jini. Subhanallah, hadha shirkun, shirkun akbar. Hii ni shirki, tena shirki kubwa. Mtu hawaji anasali alafu jini lake linampanda pa. Huyo mtoto anatuuzi, asali asali, ndio maana sisi tunamwadhibu. Sawa, tutamwambia mtoto basi aanze kuwa anasali. Ule mtoto ambaye kama ustadi majini yako atakupiga. Anaanza kuwa anasali, anasali kwa ajili ya shirki. Alafu sasa wale wanaokuja kufanya ruqya, kwa kuto kuijua ruqya, eti iko na madini mazuri. Wallahi hakuna dini nzuri inayekaga mtoto cha mwanadamu. Na maana yake haya majini yenye kutaka na urufu urufu tena mpanda mtu. Hakuna dini nzuri inayekaga mtoto cha mwanadamu. Eti na linampanda. Alafu ninasema eti kwa kuwa hasani ndio maana sisi tumechukia. Afu inajitaga kiti wetu urofa mtu. Rufa tu. Alafu sasa tuko nafanya rukya kwa kuwa naona nini kuja pale linainuka tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona kwa sababu mashabiki ni Islam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya akhi, hakuna viumbe viongo kama majini. Ndio maana tunasema kwamba haijuzu kufanya rukya kwa kutumikisha majini. Kwa sababu hauna uhakika wa haya maneno majini atakayokuambia. Mtume anasema kwamba majini yanapandaga mbinguni kwenda kuiba siri. Yanakimbizwa na vile jibuni ya moto. Wanateremka, wameiba neno hili ni moja. Anafika anachukua ingine maneno 99 ya uongo anaongeza yale mamoja, ile ni moja, anafika anakuja kumwambia yule mtu wake. Ndipo anaandika kwa mganga na kumwambia, "Eh, wewe ni hivi na hivi na hivi na hivi, ni kweli hiyo tu ni kweli inatokea." Naona kuona kama jamani mkweli, subhanallah. Sio mkweli atoka moja tu ndio Kenya alipatia, na kwa alibahatisha. Alibahatisha. Ukitaka uaminie weka chini hapa fuli ulize nyuma ya huyo ukuta panana. Akwambie tuone. Kama kweli dini ni la ukweli, liweke hapa msikitini. Likae hapa hapa lishapanda. Afu uliulize na mbebi naambia hapa nje ya msikiti hapa nyuma panana ali. Yaani kaa hapo nani? Tuone kama atakwambia. Acha fanye ujanja na yeye. Akikwepa kwanza kidogo. Abaki hapa hapa akwambie tuone. Hiyo ni elimu yake Allah. Allah ndo anaona. Ilmu al-ghaib. Sio majini. Kwa hiyo asijui yotaka kudanganya kwamba eti inajuzu kufanya rukya kwa kutumikisha majini. Sawa. Kwa hiyo kutumikisha majini katika rukya ni njia moja katika njia za shirki. Panakuja masala. Sasa, mtu akifanya rukya kaomba pesa na nini inaingia katika shirki? Sasa, masala mitokeaga. Kwamba yoyote anayefanya shirki kwa kuomba, anayefanya rukya kwa kuomba pesa, aelewe kwamba ni shirki. Kweli uongo? Hiyo kauli ipo. Mana baadhi ya mashehe nishasikia wanasema hiyo kauli. Lakini hakikatan sio haramu kuomba pesa kwenye rukya, na hiyo rukya iwe ya kisheria. Lakini kufanya rukya pasina kuomba pesa, ukaifanya tu lillahi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni bora zaidi na malipo yanakuwa ni mengi. Acha tuende tumalize hichi kipengele. Aina ya tatu ya kuchinja, adhabhul bid'i, kuchinja kiuzushi. Kuchinja kuliko kuwa kwa kubida. Na maana yake nini ya kuchinja kibidabida? Wa huwa an yatakarraba lillahi azza wa jalla bidhabhi fi ghairi almawadhi' allati warada anna dhabha fiha qurba aw yatakarraba bi ghairi aljins alladhi warada bihi shar'u ka an yudhha bi dajaja. Ni mtu kuchinja sehemu ambapo sheria inamlazimisha, sheria inamfundisha kuchinja, au mtu kuchinja kwa kuchinja kitu ambacho sheria ikumfundisha ya kuchinja. Mfano, mtu mlaji kubwa anaenda kuchinja kuku. Hii ni bidha sasa. Mtu mlaji kubwa tu anaenda kuchinja njiwa. Mtu mlaji kubwa anaenda kuchinja bata. Anaenda kuchinja ndege. Hii ni bidha tena, huyu ni mchota katika dini. Ni uhuni katika dini. Ni usani katika dini. Mtu anachinja sungura ina miguu minne. Subhanallah. Sasa ujanja na usani katika dini. Sisi tumaze ndio tuingie kwenye masala. Sawa. Au yudhi fi ghairi waqti al-udhiya. Au mtu kuchinja kwenye wakati sio kwa wa udhiya. Mtu anaamka ile siku alichukua, saha wala la. Kawaida tunakutana kuchinja siku kama mtu kana hivi. Mtu anaanza zake kwanza huko kuu. Leo usiku, kesho ndio hivi. Leo usiku anachinja. Ya? Hii ni bidha. Na tunaletea uzushi katika sheria. Sawa. Au yata'abadu lillahi bidhabhi inda al-qabr. Au mtu anafanya ibada, anaenda kuhisi kuchinjia kwenye makaburi, anachinja pale karibu ya makaburi. Sawa. Au عندما كان يعتقد فيه البركه او مثلا اسمع لا iki chumba kilikuwa cha marehemu bibi, ukichinjia mwa iki chumba mnyama wako utakuwa uko na baraka. Hata pita watu mtwalala fa hadha min adh-dhabh al-muharram, na hii ni katika vichinjio vilivyokuwa vya haram. Wa huwa dhabhun bid'ijun, na hicho ni kichinjwa cha bid'a. Aina ya nne ya kuchinja ili ambayo aina ya nne ya kuchinja adh-dhabhu li ghairi llahi laysa ala sabili taqawwum. Ya kwanza tumesema ni kuchinja kwa ajili ya kujitokeza kwa Allah. Ya pili tukasema ni kuchinja kwa ajili ya kushirikina. Mtu anachinja kwa ajili ya majini, sawa? Ya tatu tukasema kuchinja kibidabida. Unachinja kitu ambacho sheria haikuweka hicho kichinji kwenye mambo ya ibada, sawa? Ya tatu kuchinja kinyume cha Allah laisa ala sabili taqarrub, tena kwa njia sio kwa kujikurubisha kwa Allah.
Adhabu bidhuni Allah.
Naam.
Adhabu.
Adhabu li ghairi Allah azza wa jalla laisa ala sabili taqarrub. Sawa. Wa inama lil karami wa dhiyafa. Na hiyo unakuwa umechinja kwa ajili pia ukarimu na ugeni. Fahadha maamuru bihi fi shar. Hii haina ubaya katika sheria. Mimi na mgeni wangu bwana Malik anakuja kutoka China. Atusema China watu tunapenda wakakasie. Nina mgeni wangu Malik anakuja kutoka Butereri. Sawa chef. Anakuja kunitembelea, nachukua kuku wangu na mchinja kwa ajili ya kumkirimu Malik. Hii sio makosa, hii sheria inaikubali. Wale wa jamaa wa sufi wale wanajitaga wa Shafii wanakwambia wao sisi tukichinja kwa ajili ya jini tukifanya shirki. Haya mgeni wangu amekuja ninasema huku wangu ninamchinja kwa ajili ya mgeni wangu, ni shirki sio shirki. Allah amrehemu shekhe wetu Yusuf Mahmud rahimahullah alipokuwa akisema ubujuju buragasin kwa murini university. Ujinga ushindwe kwenye ma university, yani kwenye ma university ujinga uondoke. Na alikuwa akisema tena qilla fi ilmi, qilla fi ilmi elimu ndogo ni fitna. Leo tazama watu ambao wanakurupuka wanakuja kuja wanadai kwamba eti twende jihadi Somali, tafuta kama mmoja sheretu aliyesoma kule kusoma, mtafute umlete tu. Wote majuhala ni wajinga, wajinga tu ambao hawajasoma sheria za dini, wafahamu hata shuruti za jihadi wazifahamu, sio maajabu. Maajabu ndio yanakuja nazo makundi ya kibidabida yakitoka kwa baba yao na mama yao khawariji. Mtume anasema khawariji kilabu nar, ni mambo ya motoni. Sala tuweke mbali na moto wa jahannam. Sawa. Au yadhahu li ajli an yabia, au mtu amechinja ng'ombe yake ajili ya kufanya biashara. Unasikia amechinja ng'ombe kwa ajili ya kufanya biashara, sisi tunasema kwamba hii ni shirki. Sasa wewe ni mjinga ya akhi. Sawa. Au yadhahu li ajli an yaakula, au mtu amechinja kuku wake kwa ajili ya kula. Mtu anakuja akwambia ukichinja kwa ajili ya kitu kingine kinyume na Allah ni shirki, huyu ni mjinga. Ndio maana hapa tumeona kwamba aina za kuchinja ziko nne. Ya kwanza kuchinja kiibada. Ya pili tukaona kuchinja kiushirikina, ya tatu kuchinja ya kiuzushi, ya nne kuchinja usipokuwa kwa ajili ya Allah, tena usipokuwa kwa njia ya kujikurubisha kwa Allah, kuchinja kwa ajili ya kumkirimu mgeni wako. Yaani kuchinja kwa ajili ya ukarimu, sawa? Kuchinja kwa ajili ya ibada, kuchinja kwa ajili ya shirki, kuchinja kuchinja kiibada, kuchinja kiushirikina, kuchinja kibida, kuchinja kiukarimu. Sawa salam. Ina dhana tawaka kwa nguo na tunaishia hapa. Haijaisha, pana baki huu mdogo. Kama mko tayari tumalize. Hapo tukija tuanze ya pili eh. Sawa. Wa huna mas'ala tuntakallama 'alayha al-ulama. Kuna mas'ala ambayo wanazuoni wameyatangua dia zungumza sana. Wanazuoni waliyazungumza mas'ala. Mas'ala yenyewe ni haya. Adhabu li ghairi Allahi 'inda qudumi kabirin aw sultanin aw hakimin wa nahwi. Fama hukmu dhalika? Mtu kuchinja kusiko kwa ajili ya Allah. Unachinja wakati pamekuja mtu mkubwa au kiongozi au mfalme au rais wa nchi anakuja afundo na mwako chinja. Nini hukumu ya hicho kitu? Sheikh akasema hadha yanqasimu ila aqsam. Hii na yeye pia igawanyika migawanyiko. Idha dhabaha li hadha alqadim taqarruban lahu fa hadha min ash-shirk al-akbar. Ukimchinjia huyu ambaye aliyekuja kwa ajili ya kujikurubisha kwake, hii ni katika shirki kubwa. Sawa, ya kwanza hiyo. Ayadhbaha lillahi azza wa jalla 'inda qudumihi. Kuchinja kwa ajili ya Allah wakati ile rafika. Mimi ninachinja kwa ajili ya Allah kwa sababu huyu jamaa kaja. Fa hadha dhabhun bidai. Hii ni kuchinja kibida. Jitu sema unachinja nafasi sio kwa nafasi yake. Ya tatu, ayakuna min adati alqaumi idhharu alikrami bidhabhi 'inda istiqbali dhayf. Wakati mtu mazingira yao, ada yao, mazoea yao, wanachinjanga. Pakija mgeni wao wanachinjanga nyama hivyo, wanachinja kuku, mbuzi, kondoo. Sawa, pakija mgeni, yani ndio maumbile yao, ndio mazingira yao, ndio environment yao. Sawa, bala baa hii haina ubaya. Mgeni wako anakuja na mchujia. Sawa, hii haina ubaya. Alafu mtunzi wa kitabu kwenye yale mambo yanayotengwa Uislamu akasema kama ni yadhbahu liljinni au lilqibar, akatoa mfano ambao tutatanguliza kumbeni, kama vile mtu anayechinja kwa ajili ya jini katika shirki kubwa, sawa. Hapo bila shaka tutakuja kuona kwa upana ukija kufika kwenye masuala ya uchawi na ufumu na wale ambao wanaochinja kwa ajili ya jini, tutakuja kuviona baadaye. Au yadhba'u lilqibadi ka ahli alqurafa wa ahli tasawuf, au watu wanaochinja kwa ajili ya makaburi kama vile masufi, watu wa bid'a ama khurafi, watu wanaochinjia makaburi na zinginezo vingi sana. Na leo tunasimamia hapa, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.